Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem studia Lípa Praha, Svobodného rádia a Ivety Richtaříkové. Já vám přeji nejen krásný večer, ale samozřejmě také příjemný poslech a dáme se hned do toho. Začneme článkem, který vyšel dnes na serveru Zvědavec a jehož autorem je The Saker. Článek má titulek Zpráva o pokroku v americko-ruské válce. Často se mě ptají, zda se Spojené státy a Rusko pustí do války proti sobě. Vždycky odpovídám, že už ve válce jsou. Ne v takové, jako byla druhá světová válka, nicméně to válka je. Až dosud je to válka alespoň z 80% informační, z 15% hospodářská a z 5% kinetická. Ale z politického hlediska bude výsledek této války pro toho, kdo prohraje, nejméně tak dramatický jako výsledek druhé světové války pro Německo. Poražená země ji nepřežije, alespoň nikoli v současné podobě. Buď se Rusko znovu stane americkou kolonií, anebo se anglosionistická říše zhroutí. V mém úplně prvním komentáři pro blog The Uns, nazvaném Příběh dvou světových řádů. Já jsem se na to dívala, ten článek není dlouhý, vyšel v roce 2015 a pokud bude trocha času, tak vám ho přeložím a zařadím do zítřejšího Letem světem internetem. Ale nyní tedy znovu tu větu, abychom navázali. V mém úplně prvním komentáři pro blog The Uns, nebo tedy foneticky UNZ, nazvaném Příběh dvou světových řádů, jsem popsal vizi multipolárního mezinárodního systému, o který se na základě vlády práva snaží Rusko, Čína a jejich spojenci a přátelé, ať už zjevní či skrytí, po celém světě vybudovat a jak se tento systém dramaticky odlišuje od unipolární světové hegemonie, kterou se anglosionisté pokusili zavést po celém světě a kterou už téměř úplně vnutili naší trpící planetě. Svým způsobem mají vůdcové amerického impéria pravdu. Rusko skutečně představuje existenciální hrozbu, nikoli však pro Spojené státy jako zemi nebo pro její občany, ale pro anglosionistickou říši, která zase představuje existenciální hrozbu pro Rusko. Rusko navíc reprezentuje fundamentální civilizační výzvu tomu, co se běžně nazývá Západem, neboť otevřeně odmítá jeho postkřesťanské a ještě bych dodal také niterně antiislámské hodnoty. To je také důvodem, proč obě strany vynakládají obrovské úsilí, aby v tomto střetu měly navrch. Když se minulý týden setkali v Soči prezidenti Putin, Ruhány a Erdogan, bylo to významné vítězství antiimperiálního tábora. Prezidenti se vyhlásili garanty mírového plánu, který ukončí válku proti syrskému lidu, tedy takzvanou občanskou válku, kterou nikdy nebyla, a učinili tak, aniž by vůbec vyzvali USA k účasti na jednáních. Navíc jejich společné závěrečné prohlášení ani nezmínilo Spojené státy skutečně ani jednou. Nepostradatelný národ v uvozovkách je považován za tak bezvýznamný, že ani nebyl zmíněn. Abychom mohli plně pochopit, jaké urážky se tím dopustili, musíme zdůraznit řadu bodů. Za prvé, všichni vůdcové Západu v čele s Obamou s nesmírnou suverenitou vyhlásili coby jakési papežské provolání Urbi et Orbi, že Assad nemá žádnou budoucnost, že musí odejít, že už je teď politickou mrtvolou a že v budoucí Sýrii nebude hrát žádnou roli. Za druhé, impérium slepilo v uvozovkách koalici 59 zemí, která nedokázala nic, naprosto nic. Je to gigantická banda, která neumí pořádně střílet, v čele s CENTCOM a NATO, banda, která jen prokázala svoji absolutní nekompetentnost. V kontrastu s tím Rusko, které v žádném okamžiku nemělo v Sýrii více než 35 bojových letounů, změnilo průběh války s účinnou pomocí Íránu a Hizbaláhu na zemi. Dále impérium tvrdilo, že Rusko je izolované a že jeho ekonomika je v troskách. To vše sionistická média otrocky papouškovala. Írán byl přirozeně prezentován jako součást věhlasné osy zla, zatímco Hizbaláh jako teroristická jednička. Pokud jde o Erdoana, anglosionisté se ho pokusili svrhnout a zabít. A teď je to Rusko, Írán, Hizbaláh a Turecko, kdo porazil teroristy a kdo bude určovat vývoj v Sýrii. Nakonec, když si USA uvědomili, že se nepodaří dostat v Damašku Islámský stát k moci, pokusili se napřed rozčlenit Sýrii, to byl plán B, a posléze se pokusili vytvořit kurdský kvazistát v Iráku a Sýrii, to byl plán C. Žádný z těchto plánů nevyšel, Assad je v Rusku, objímá se s Putinem, zatímco velitel elitních jednotek Kvac, spadajících pod revoluční gardy, generál Sulejmání, se prochází syrským městem, které bylo jako poslední osvobozeno od Islámského státu. Dokážete si představit, jak naprosto poníženi, zesměšněni a poraženi se dnes musí cítit američtí vůdci? Jedna věc je být nenáviděn nebo čelit vzdoru, ale úplně jiná je být ignorován. To skutečně musí bolet. Pokud jde o strategii, to nejlepší, co mohli vymyslet, bych nazval drobným obtěžováním Ruska. Přimět RT, čili Russia Today, aby se registrovala jako zahraniční agent, krást z Ruska umělecká díla minulosti, kolektivně připravit ruské atlety o medaile, pokoušet se nepřipustit ruskou vlajku a hymnu na olympijských hrách v Soulu, nebo nedovolit, aby se ruská vojenská letadla zúčastnila příští letecké show ve Farnborough. Všechny tyto snahy vedou jen k jednomu. Putin se stává ještě populárnějším, Západ ještě více nenáviděným a olympijské hry ještě nudnějšími, podobně jako Farnborough, pomlčka MAKS a dubajská airshow jsou dnes stejně více sexy. Ještě jsem málem zapomněl, že v uvozovkách noví Evropané budou pokračovat ve své miniválce proti starým sovětským sochám svých osvoboditelů, stejně jako USA ve své miniválce proti ruským zastoupením v zemi, což je jasný příznak slabosti. Když už hovoříme o slabosti, už se to stává komickým. Americké sdělovací prostředky, zejména CNN, nevydrží ani jeden den, aniž by hovořili o zlých Rusech. Americký kongres se také zapojil do masové hysterie ve snaze zjistit, kdo z republikánů nebo demokratů se více stýká s Rusy. Velitelé NATO mají strachem zahnědlé kalhoty, nebo to říkají, pokaždé, když ruská armáda pořádá nějaké cvičení. Zástupci amerického námořnictva a letectva pravidelně kňourají, že ruští piloti provádějí neprofesionální manévry. Britské námořnictvo vyhlašuje plnou bojovou pohotovost, když jediná a poněkud skromná ruská letadlová loď proplouvá kanálem La Manche, i když z druhé strany je zde Rusko prezentováno jako slabá země. Dává vám to nějaký smysl? Pravdou je, že Rusové se smějí, počínaje Kremlem přes média až po sociální sítě. Rusové dokonce sehrávají parodie, jaký jsou všemohoucí a jak všechno kontrolují. Ale když se tak Rusové smějí, zároveň se dohadují, čím se to tam lidé na západě tak zhulili, že jsou tak naprosto vyděšeni, alespoň oficiálně, neexistující hrozbou. Víte, co ještě vidí? Že vedoucí političtí činitelé západu hledají bezpečnost v číslech. Proto tyto směšně nafouknuté v uvozovkách koalice a všechny ty rezoluce různých evropských a transatlantických orgánů. Západní politici jsou jako školáci, kteří se bojí silného kluka, zhlukují se, aby vypadali jako větší. Každé ruské dítě ví, že ten, kdo hledá bezpečí v početní převaze, je fakticky vystrašená bábovka. Rusové si naopak pamatují, jak malý národ s méně než 2 miliony obyvatel našel odvahu vyhlásit ruskou válku a jak tvrdě bojoval, opravdu tvrdě. Samozřejmě hovořím o Čečencích. Můžete je milovat, můžete je nenávidět, jisté je, že Čečenci jsou odvážní. To stejné platí pro Severní alianci v Afghánistánu. Rusové jí byli ohromeni a i když nacisté přinesli ruskému lidu nevýslovné utrpení, Rusové nikdy nepopírali, že němečtí vojáci a důstojníci byli zkušení a odvážní. Existuje dokonce i ruské pořekadlo "Respektuji odvážného muže, byť Tatara nebo Mongola". Takže Rusové nemají problém přiznat odvahu svým nepřátelům. Ale armáda USA či NATO chovají se tak, jako by jejich vrchním velitelem byla Conchita Wurstová. To je zřejmě ta v uvozovkách zpěvačka, to je ten chlap, co má namalované oči a přitom má fousy, pokud si správně pamatuji, a některého roku, už nevím kterého, vyhrál Eurovizi. Takže ještě jednou přečtu tu kouzelnou větu. Ale armáda USA či NATO chovají se tak, jako by jejich vrchním velitelem byla Conchita Wurstová. Pamatujte si toto. A teď je zde fotka Churchilla, Stalina a Roosevelta. Žádný z těchto mužů nebyl jakkoliv hodný či milý, ale měli formát, respekt a byli relevantní a třímali kus skutečné moci. Dnes reálná moc vypadá takto. A teď je zde fotka pana prezidenta Putina, pak je tam Erdogan, no to nevím, a potom je tam Ruhání. A víte, co je pro anglosionistické vůdce skutečně urážlivé? Že tato fotografie ukazuje jednoho ortodoxního křesťana a dva muslimy. Tak tohle je skutečně urážlivé a přirozeně i budící hrůzu. Jsme velmi, velmi daleko fikci zrození nového východu, Blízkého východu, jak ho přislíbila Condi Riceová. Nový Blízký východ už máme v realitě, ale není to ten, co měla Riceová a neokonzervativci na mysli. Co se týče týče jediné demokracie na Blízkém východě, v uvozovkách, ta je nyní v naprosté panice a proto zveřejnila plán spolupracovat se Saúdy proti Íránu a umožnila kvazi únik informace, že se chystá bombardovat všechny íránské cíle, které se nacházejí ve 40-kilometrové blízkosti od izraelské hranice. Ale vlak už ujel. Sýrie zvítězila a žádné bombardování už to nezmění. A jen proto, aby dali najevo, že jsou opravdu tvrdí, Izraelci teď ještě dodávají, že v případě války mezi Izraelem a Hizbaláhem bude generální tajemník Hasan Nasrallah cílem. Wow, kdo by si to byl pomyslel? Slyšíte, jak se v Bejrútu smějí? Strašné na věci je to, že lidé ve Washingtonu, Riádu a Jeruzalémě tento smích jasně slyší, což znamená, že dříve či později s tím budou muset něco, v uvozovkách něco dělat, a že to něco bude tradiční nesmyslné krveprolévání, a to způsobem, kterým se tato osa dobra v uvozovkách proslavila. Pokud nemůžete porazit armádu, ať si to odnese jejich civilní obyvatelstvo. Vzpomeňme Kosovo 1999, Libanon 2006, Jemen 2015. Buď tedy tak, anebo vymlátit duši z bezbrané oběti. Grenada 1983, Gaza 2008, Bahrajn 2011. Co může být lepšího než kvalitní masakr bezbraných civilistů, aby se jeden cítil mužně, respektovaně a mocně? A v případě Američanů samozřejmě i nepostradatelně. Pokud odložíme stranou situaci na Blízkém východě, uvidíme, myslím, obrysy toho, co USA a Rusko učiní v příštích několika letech. Rusko. Ruská strategie vůči impériu je prostá. Za prvé, snažit se co možná nejvíce a nejdéle vyhnout se jakékoliv přímé vojenské konfrontaci s USA, protože Rusko je zatím stále slabší stranou, především z kvantitativního hlediska. Vedle toho se aktivně připravit na válku v duchu antické strategie. Si vis pacem, para bellum. Chceš-li mír, chystej se na válku. Za druhé, snažit se co nejlépe vypořádat se všemi v uvozovkách drobnými obtěžováními. USA mají stále ještě mnohem více v uvozovkách měkké síly než Rusko a Rusko prostě nemá prostředky, aby odpovědělo stejným způsobem. Takže dělá minimum, aby se pokusilo odradit nebo oslabit účinky takového drobného obtěžování, ale ve skutečnosti s tím nemůže nic moc dělat, takže je musí brát, jak je život přináší. Za třetí, spíše než snažit se o oddělení od impéria kontrolovaného anglosionisty ekonomicky, finančně a politicky, Rusko bude cílevědomě přispívat k postupnému vzniku alternativního světa. Dobrým příkladem je Čínou propagovaná nová hedvábná stezka, ve které nemá impérium žádnou významnou roli. A teď USA. Strategie USA je stejně jednoduchá. Za prvé, používat ruskou v uvozovkách hrozbu k potvrzení významu a nezbytnosti impéria a zejména NATO. Za druhé, pokračovat a intenzifikovat v uvozovkách drobné obtěžování Ruska na všech úrovních. Za třetí, co nejvíce podrývat a oslabit jakoukoliv zemi nebo politika, který vykazuje známky nezávislosti nebo neposlušnosti, včetně zemí zapojených do hedvábné stezky. Obě strany používají taktiku spožďování, ale z diametrálně odlišných důvodů. Rusko, protože je čas na jeho straně, a USA, protože jejich možnosti jsou vyčerpané. Je důležité zdůraznit, že v tom boji má Rusko jednu velkou nevýhodu. Zatímco Rusové chtějí něco stavět, USA to chtějí ničit. Příklady zahrnují Sýrii, samozřejmě také Ukrajinu nebo sjednocenou Evropu. Další velkou nevýhodou Ruska je to, že většina vlád se bojí jakkoliv se dotknout impéria. Proto to ohlušující ticho a odevzdané podrobení se v uvozovkách společenství zemí, když strýček sám, jak je jeho zvykem, vyráží někam řádit v rozporu s mezinárodním právem a chartou OSN. To se pravděpodobně změní, ale jde to velmi, velmi pomalu. Většina světových politiků je stejná jako američtí kongresmeni, prostitutky. A navíc levné. Největší výhodou Ruska je to, že se USA vnitřně rozpadají ekonomicky, společensky, politicky. S každým rokem se kdysi nejvíce prosperující Spojené státy začínají stále více podobat nějaké zapadlé zemi třetího světa. Přirozeně, americká ekonomika je stále obrovská, ale rychle se zmenšuje. Ale je nesmyslné, když se finanční bohatství a sociální bohatství zapracovávají do jednoho zcela zavádějícího indexu pseudoprosperity. Tato smutná, opravdu smutná země, která by měla být prosperující a šťastná, smrtelně krvácí tím, jak ji požírají v uvozovkách imperiální paraziti. Politické režimy nakonec stejně přežívají jen díky souhlasu těch, kterým vládnou. Ve Spojených státech je tento souhlas jasně na ústupu. V Rusku za to nikdy nebyl silnější. To se pro USA i impérium, v závorce USA jsou zdaleka největším hostitelem anglosionistického imperiálního parazita, stává velmi zranitelným momentem a z druhé strany pro Rusko hlavním zdrojem setrvání síly. Vše výše řečené se přirozeně týká jen politických režimů. Lidé v Rusku a v USA mají přesně stejný zájem zbavit se impéria cestou nejmenšího násilí a utrpení. Stejně jako všechny impéria, i americké impérium ve své formativní a současné fázi zneužívalo ostatní národy, ale nyní, když se podobně jako další impéria rozpadá, většinou zneužívá své vlastní lidi. Právě z tohoto důvodu je třeba neustále opakovat, že USA zbavené imperiální podstaty nebudou mít důvod vidět v Rusku nepřítele a naopak. Ve skutečnosti by Rusko a USA mohly být ideálními partnery, ale imperiální parazité to nedovolí. Tak jsme se všichni zasekli v absurdní a nebezpečné situaci, která by mohla způsobit zničení většiny naší planety. Navzdory konstantní hysterické rusofobii v amerických sionistických médiích nenacházím absolutně žádnou známku toho, že by tato kampaň nehledě na vynaložené prostředky měla jakýkoliv úspěch u lidí v USA. Nanejvýše někteří z nich naivně věří báchorce, že se Rusové snažili zasahovat do našich voleb, ale i v tomto případě je jejich celkový dojem oslaben povědomí, vědomím, že my to také děláme v jiných zemích. Ještě jsem se nesetkal s žádným Američanem, který by vážně věřil, že Rusko představuje jakékoliv nebezpečí. Dokonce jsem se ani nesetkal s povrchní reakcí nepřátelství, když například na veřejném místě mluvím s rodinou rusky. Obvykle se nás ptají, jakým jazykem hovoříme, a když odpovíme rusky, reakce je obvykle cool. Docela často dokonce slýchávám, co si myslíte o Putinovi, moc se mi líbí. Je to ve velkém kontrastu s postoji federální vlády, kterou, jak se zdá, většina Američanů upřímně nenávidí. Pro shrnutí bych řekl, že v tomto okamžiku americko-ruské války Rusko vyhrává, impérium prohrává a USA trpí. Co se týče Evropské unie, ta se v uvozovkách těší své zasloužené bezvýznamnosti, zatímco se převážně zaneprázdněna dalšími a dalšími vlnami uprchlíků, ničících sociální standardy, což opět dokazuje pravdu, že když je vaše hlava v písku, je váš zadek ve vzduchu. Tato válka ještě zdaleka není u konce a vůbec si nemyslím, že by ještě dosáhla svého apogea. Situace se ještě může zhoršit před tím, než se znovu zlepší, ale stejně jsem naprostý optimista v tom, že osa dobra v nepříliš vzdálené budoucnosti zaklepe bačkorama. Ta osa dobra tam byla napsaná v uvozovkách. A tento článek vyšel 1. prosince na thesaker.is a byl přeložen právě s vědavcem. Přečteme si ještě poznámku editora. Dobře se to čte, ale chtěl bych upozornit, že proroctví brzkého konce prohnilé Ameriky a vůbec Západu se objevovala v socialistickém tisku, co pamatuji, takže bych doporučil nezadržovat dech. A to je pravda pravdoucí, vážení přátelé. Každý, kdo sleduje Svobodné rádio, alternativní média nebo Otázky a odpovědi Valerie Pjakina, tak ví, že Spojené státy americké, jejich hegemonie je na ústupu, že si to přejí ti takzvaní globalisté, kterým jedni říkají globální prediktor a jiní prostě globalisté. Ale nicméně je otázkou, jak dlouho to bude trvat, jaké oběti si to vyžádá a také je podle mě velkou otázkou to, jakým způsobem se svět do budoucna zorganizuje. No a my se teď vydáme na server Protiproudu a přečteme si článek, který vyšel dnes, to znamená 7. prosince, a jehož titulek zní Zatýkání v Makedonii. Úřady zadržují oponenty NATO. Budování atmosféry strachu. Hlavně nepřipustit žádné lidové hlasování. Islámský stát na Balkáně žije pod ochranou Velkého bratra. Americká ambasáda to jistí. Redakce Protiproud přináší komentář EA Daily k situaci na stále neklidnějším Balkáně, jehož národy se Spojené státy snaží již čtvrtstoletí rozložit, zbavit veškeré obranyschopnosti a učinit z jejich zemí další nástupiště NATO na Rusko. Makedonský trestní soud posoudil 30denním uvězněním míru provinění 13 osob zapojených do násilného činu v makedonském parlamentu, k němuž došlo v dubnu roku 2017, kdy byl zvolen etnický Albánec Talat Džafari předsedou sněmovny. Během incidentu byl napaden i současný premiér Zoran Zaev. Dalších 6 osob z 24 zapojených do tohoto případu si vysloužilo trest domácího vězení. Hlavní prokuratura ve Skopje zahájila vyšetřování proti 36 osobám na základě podezření z hrozby terorismu. Informovala 29. listopadu makedonská agentura MIA. Podtitulek Vlastence uvězňují jako teroristy. Svůj pohled na události týkající se dubnového incidentu v makedonském parlamentu sdělil redakci EA Daily makedonský novinář a televizní redaktor Milenko Nedělkovsky. To, co se stalo v makedonském parlamentu, se nijak neliší od podobných incidentů, k jakým dochází v parlamentech na celém světě. Ale zde byli zatčeni lidé, kteří nikoho nezabili, nezranili, neudeřili a nikoho neposlali do nemocnice, jen se jednoduše účastnili mítinku ve Skopje, aby bránili svůj stát. Po skandálním zvolení etnického Albánce Talata Džafariho, pro širší souvislosti vys nedávný článek na Protiproudu, předsedou parlamentu pomocí protiústavního a nezákonného hlasování pronikl do jednací síně shluk lidí a kdosi z příchozích napadl několik členů strany SDSM, což je Sociálně demokratická unie Makedonie. Utrpěli jen lehká zranění. Ovšem mezi těmi lidmi, kteří jsou nyní zatčeni, není nikdo, kdo by se uchýlil k fyzickému násilí. Byli to organizátoři průvodů a já si nemyslím, že by tam někdo z nich mohl zabránit výskytu lokálních incidentů. Navíc se dnes objevují nové podrobnosti, na jejichž základě je jasné, že tyto incidenty zrežírovalo velvyslanectví Spojených států v Makedonii. Přitom uvězněni byli světoznámý operní zpěvák Igor Durlovsky, herec Vlado Jovanovsky, režisér Boris Damovsky. Navíc 6 poslanců ze strany VMRO/DPMNE, což je vnitřní makedonská revoluční organizace, /Demokratická strana pro makedonskou národní jednotu. Bylo zbaveno imunity, čili těch 6 poslanců této strany bylo zbaveno imunity a soud hodlá rozhodnout o jejich zatčení. Předseda strany VMRO Nikola Gruevski oznámil, že odstupuje. Podtitulek: Skutečné teroristy pouštějí na svobodu. Spolu s tím soud osvobodil albánské teroristy, účastníky masakru na Smilkovském jezeře. Před několika lety v předvečer Velikonoc, nejdůležitějšího křesťanského svátku, byli zabiti 4 mladí lidé a jeden rybář, kteří rybařili na tomto malém jezeře u Skopje. Pachatelé jsou nyní na svobodě a již nejsou považováni za teroristy. Operní zpěvák, herec a režisér ovšem za teroristy považováni jsou. V zákulisí všech těchto událostí je ve skutečnosti velvyslanectví USA v Makedonii, které tam chce založit svůj ISIL, aby přinutilo zemi vstoupit do NATO. To proto, že zdejší lidé do NATO vstoupit nechtějí a k Evropské unii se staví s velkou podezíravostí. Pokud však současná vláda zahájí represe, pravděpodobnost vstupu do NATO se zvětší, protože lidé se budou bát a ti, jejichž protestní hlas zněl nejhlasitěji, jsou nyní ve vězení. Tato zatýkání mají zjevně politické zadání. Je zcela absurdní, když člověk, který nikdy nedržel pistoli v ruce a z nožů pouze ten kuchyňský, má být obviněn z terorismu, jehož dolní trestní hranice je 10 let. Podtitulek: Do žaláře NATO a EU. Politici jako papoušci sveřepě opakují, že pro Makedonii existuje pouze jediná cesta – euroatlantická integrace. Ale národ si to nemyslí. Lze to vidět z reakce diváků, kteří volají v ranním vysílacím čase a představují se skutečnými jmény a příjmeními. Lze to vidět na sociálních sítích. Současní vládci Makedonie, kteří zemi drží v otroctví, USA, se pochopitelně bojí toho, co strana VMRO slíbila – uspořádání referenda o každém z těchto rozhodnutí. Stejně tak, jako se vyděsili a nedovolili uspořádat podobné referendum v Černé Hoře. Durlovsky na mítinku řekl, že demonstranti jsou na ulici již 36 dní a vláda si patrně myslí, že se časem unaví. Budiž, jejich výpočty by mohly být pravdivé, kdyby šlo o lidi, kteří dostávají za svoji účast peníze. Ale v tomto případě se šeredně zmýlili, řekl Durlovsky před protestním shromážděním. Tak to bylo řádění Spojených států a jejich pohůnků v Makedonii. A nyní se podíváme zase do jiné části světa plus USA. Přečteme si článek z dnešních hlavních zpráv. V Izraeli jsou na rozpacích. Donald Trump má rozhodovat o tom, kde se bude nacházet hlavní město židovského státu. Hlavním tématem zpráv všech izraelských médií se včera stalo avizované přestěhování americké ambasády a administrativního hlavního města Tel Aviv do duchovní metropole a současného hlavního města Jeruzaléma. Právě včera vypršelo půlroční moratorium a Washington měl rozhodnout, kde se v budoucnosti bude nacházet americká ambasáda v Izraeli. Slova viceprezidenta Mikea Penceho, že ambasádu možná přestěhují do Jeruzaléma, vyvolalo doslova výbuch v celém muslimském světě. S protestními prohlášeními vystoupilo Turecko, Palestina, Jordánsko, Saúdská Arábie, Egypt, ba dokonce Francie a celá Evropská unie, které se obávají definitivního krachu palestinsko-izraelských jednání. Nejrazantněji vystoupil turecký prezident Erdogan, který pohrozil Izraeli zrušením diplomatických vztahů a označil Jeruzalém za červenou čáru pro všechny muslimy. Navrhl svolat mimořádný summit Organizace islámské spolupráce a na něm připravit speciální prohlášení prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Taková prudká reakce se vysvětluje tím, že muslimské státy si nepřejí, aby USA uznali Jeruzalém za hlavní město Izraele. To by znamenalo, že východní část města bude prakticky ztracená pro Palestince, kteří tam chtějí vytvořit hlavní město svého budoucího státu. Ještě větším problémem je statut Chrámové hory, na které se nacházejí hlavní muslimské svatyně, Mešita al-Aqsa a kupola skaly, které by se v tomto případě definitivně dostaly pod kontrolu židovské církve. Izraelská média uvádějí, že Washington začal dost nebezpečnou hru a podle všeho se snaží vydírat jak Izrael, tak i muslimské státy. Možná přistoupí na kompromisní řešení, ale na oplátku pro sebe vyžádá značné výhody jak od Izraele, tak i od okolních muslimských států. A hlavně se snaží dělat nátlak na Turecko. A na serveru hlavnézprávy.sk ještě zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne, jehož titulek zní KLDR. Jaderná válka na korejském poloostrově je neodvratná. Severokorejský režim prohlásil, že jaderná válka na korejském poloostrově je jen otázkou času. Uvedl to v noci na dnešek mluvčí severokorejského ministerstva zahraničních věcí, který zároveň ostře kritizoval rozsáhlé společné vojenské cvičení Jižní Koreji a USA. Pchjongjang tvrdí, že vysocí američtí představitelé, včetně ředitele CIA Mikea Pompea, svou rétorikou podporují rozpoutání válečného konfliktu na poloostrově. Pompeo v sobotu prohlásil, že vůdce KLDR Kim Jong-un nemá dobrou představu o tom, jaká nejistá je jeho pozice doma i mezinárodně. rozsáhlá cvičení zaměřená na jadernou válku, která opakovaně vykonávají Spojené státy, vytvářejí na korejském poloostrově rizikovou situaci. Množství agresivních válečných poznámek, přicházejících od vysokopostavených amerických politiků, činí z vypuknutí války na korejském poloostrově prokazatelný fakt. Otázkou je jen to, kdy k tomu dojde, řekl mluvčí rezortu diplomacie KLDR, jehož cituje agentura AP. Nepřejeme si válku, ustupovat však nemíníme. Pokud USA špatně odhadnou naši trpělivost a rozpoutají jadernou válku, určitě za to draze zaplatí. Jsme připraveni použít naši jadernou sílu, kterou neustále zdokonalujeme, varoval zmíněný mluvčí. Jeho vyjádření přišlo jen několik hodin poté, co americký strategický bombardér B-1B v rámci demonstrace vojenské síly přeletěl nad územím Jižní Koreje. Přes tato ostrá slova budeme doufat, že pokud se týká Severní Koreje a USA, že se jedná o harašení zbraní a také o odvádění pozornosti, že tam nic reálného nehrozí. Nicméně, na hlavních zprávách vyšel dnes i tento článek. Zveřejnili podrobnou příručku z pokyny, jak přežít v jaderné válce. Noviny čínské komunistické strany zveřejnily instrukce o tom, jak přežít v jaderné válce. Deník uvedl, co jsou to jaderné zbraně, popsal jejich druhy a jejich pět hlavních následků. Světelné záření, tlaková vlna, jaderné záření, jaderný elektromagnetický impuls a radioaktivní znečištění. Autoři materiálu doporučují při tlakové vlně si lehnout a v nejlepším případě se skrýt za velkými přírodními objekty. Pokud je v okolí vodní plocha, ponořte se do ní. Koho jaderný výbuch zastihne na ulici, je mu doporučeno rychle najít stavbu, která ho může ochránit, a důležité je skrýt vlastní tělo, hlavně hlavu, před letícími úlomky. Poté, co tlaková vlna přejde, je nutné místnost ochránit před radioaktivním prachem a snažit se, aby se tento prach nedostal na tělo. Také můžete vejít do budovy, kterou tlaková vlna nezničila, zavřít dveře a okna, abyste zabránili proniknutí jaderného prachu do budovy. Doporučují noviny. V zónách radioaktivního znečištění je nutná ochranná maska, plášť, gumáky a rukavice. Tak to už vidím, jak jdu po ulici a všechno toto vybavení mám v kabelce sebou. To tu nepíší, to říkám já. Ještě tři věty k článku. Nesmíte se dotýkat znečištěných předmětů, sedat si nebo ležet, jíst ani kouřit. Uvádí se v článku. Kroky při pohybu musí být lehké, abyste nevířili prach. Tak nevím, toto jsou takové hraběcí rady. Myslím si, že asi při skutečném jaderném útoku by příliš bezpečí naše nezvýšily, nebo nezvýšilo by to naše bezpečí a šance na přežití, pokud bychom se podle nich chovali. Nicméně ten článek jsem přečetla právě proto, že vyšel v Číně, což je takové nepříjemné. Ale přesto, jak říkám, budeme doufat, že co se týká té Koreje, že to dopadne tak, jak o tom hovoří Valerij Pjakin, a sice, že se jedná pouze o záměrný humbuk, který je vytvořen zejména na odvádění pozornosti od jiných událostí. I když tedy nutno podotknout, že to dělají velmi profesionálně, protože to tak vůbec nevypadá. To napětí se tam neustále stupňuje a trvá to už několik měsíců. A teď další článek ze serveru hlavné zprávy.sk z dnešního dne, který má titulek Tajná úloha playboye při rozkladu tradiční rodiny. Zatímco většinový vliv playboye na převrácení tradiční sexuální morálky je všeobecně známý, méně známé je, jak toto pornografické impérium poskytlo právní odborné znalosti a financovalo soudní případy, které sehrály klíčovou roli při rozbíjení tradiční rodiny muže a ženy. Společnost Playboy se zabývala nejen zkoumáním, ale i právní podporou prvního případu péče o dítě lesbické matky. Vyplývá to z listu zakládajícího vydavatele 27. října 2017 archívů sexuálního chování, připomíná sociolog Mark Regnerus, autor, výzkumník a docent sociologie na Texaské univerzitě v Austinu. V krátké historii poskytnuté čtenářům archívů sexuálního chování oficiální publikace Prokinciánské mezinárodní akademie sexuálního výzkumu IASR, zakládající prezident a vydavatel Richard Green, spojuje nitky od Haga Hefnera a jeho playboye k dalším klíčovým obratům v sexuální revoluci. Když se IASR, to je ta Mezinárodní akademie sexuálního výzkumu, snažil na začátku 70. let začlenit do neziskového sektoru, organizace se obrátila o pomoc na Hefnerův Playboy. Zdá se, že rostoucí pornografické impérium bylo více než šťastné, že mohlo pomoct. List od Bartona Josepha, výkonného ředitele nadace Playboy z 18. září 1973, říká: mluvil jsem s advokátem Playboye, poslali jednoho ze svých zkušených právníků, aby se zabývali otázkou začlenění IASR. Zabezpečil jsem, aby byly všechny náklady účtované nadaci Playboy jako náš příspěvek k úspěchu akademie. V roce 1975 s cílem posílit důvěryhodnost IASR tím, že se na prvním setkání zúčastnili mezinárodní vědečtí pracovníci, čili že se prvního setkání zúčastnili mezinárodní vědečtí pracovníci. Nadace Playboy zaplatila účast Johna Bancrofta z anglického Oxfordu. Společnost Playboy pomohla IASR i při sexuálním a rodovém výzkumu. Green připomíná, když jsem předložil svou dlouhodobou studii o změně rodového chování chlapců z UCLA, to je Univerzita Kalifornie, pro Stony Brooka, kterou dočasně financovali, což bylo přerušeno. Nadace Playboy překlenula tento výpadek. Green pokračuje: když jsem začal studovat matky v současnosti žijící jako lesbičky a jejich děti, Playboy na to poskytoval finance. V prvním případě péče o dítě lesbiček Playboy financoval právního zástupce matky a jejího odborného svědka. Vyhráli jsme. Zakladatel IASR se setkal s Hefnerem alespoň jednou, kde diskutoval o své dlouhodobé studii ženskosti chlapců. Green, kromě založení IASR a jako zakládající editor archivů sexuálního chování, je emeritním profesorem psychiatrie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Podtitulek: prosazování lesbického mateřství. Retrospektivně je Hugh Hefner uznávaný jako jeden z velkých generálů sexuální revoluce, která způsobila katastrofické vedlejší škody hlavně dětem a všeobecně celé společnosti. Zakladatel Playboye tvrdě bojoval za oddělení sexu od manželství a manželské lásky. Hefner a Playboy financovali a bojovali za prosazování práv na potraty, legalizaci marihuany, osvobození sexu od lásky a pornografii. Hefner nebyl sám o sobě zodpovědný za masivní společenské změny, které otřásly západním světem od sexuální revoluce, ale byl jednoduše jedním z nejznámějších symbolů všech, konstatuje Jonathan Van Maren ve své knize The Culture War – Kulturní válka. Hefnerův starostlivě vyzdobený obraz bezstarostného přepichově žijícího světáka maskoval odpornost a krutost jeho přesvědčení a jeho činů. Linda Lovelace, žena nucená k pornografii svým zneužívajícím manželem, odhalila, že Hefner byl fascinovaný bestialitou a žádal ji, aby souložila se psem, poznamenává Van Maren. Jeho časopis byl šířen i v severoamerické asociaci Men Boy Love, která usiluje o legalizaci pedofilie. Hefner sám obviňoval děvčata z obtěžování a znásilnění a jeho časopis prezentoval oběti znásilnění jako hysterické a nespolehlivé, což je možná způsob, jakým Hefner diskredituje svoje vlastní oběti. Všechny revoluce mají vedlejší škody a ve všech revolucích se někteří civilisté zraní, napsal Van Maren. Ale katastrofu Hefnerovy sexuální revoluce budou cítit celé generace. Miliony zabitých nenarozených dětí, rozbitá manželství, miliony dětí vyrůstajících v rozbitých rodinách, pornografie, která ochromila generace mužů, hypersexualizovaná společnost, která využívá těla děvčat a žen k prodeji téměř každého produktu na trhu. Ničení a masakr jsou téměř neomezené. A to už je konec tohoto článku, který je bohužel hluboce pravdivý, co se týká minimálně tedy, co se týká těch škod, které těmito v uvozovkách revolucionáři byly způsobeny společnosti. A teď se podíváme k nám, začneme článkem, který vyšel včera večer na Novinkách. Článek má titulek Senátoři zamítli právo nosit zbraň na obranu Česka. Legální držitelé zbraní nedostanou právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti České republiky. Změnu měla přinést novela ústavního zákona o bezpečnosti. Senát to ve středu ale neschválil. Změna by podle odpůrců novely byla nepotřebná a zneužitelná. Pro novelu, která by zavedla právo nabývat, držet a nosit zbraně pro zajišťování bezpečnosti státu, hlasovalo 28 z 59 přítomných senátorů. Pro schválení ale byla potřeba 3/5 většina, tedy 36 hlasů. Pro zamítnutí novely hlasovali 20 senátorů. Úpravy novely nikdo nenavrhoval vzhledem k tomu, že nová sněmovna by o ní nemohla rozhodnout. Ústavní novelu předložila sněmovna ještě v předchozím složení před říjnovými volbami. Snaha o doplnění ústavy byla reakcí na směrnici EU, která zpřísňuje podmínky pro držení zbraní. Novela by ale podle jejich kritiků nezabránila nutnosti převzít směrnici do českého práva. Senát by ze sebe šašky v případě ústavy dělat neměl, uvedl v této souvislosti senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Novela ústavy měla umožnit držitelům legálních zbraní použít je na obranu země, tedy třeba proti teroristům. Do parlamentu ji však neposlala vláda. Kvůli neshodám tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec nakonec sáhl k poslanecké iniciativě, která našla ve sněmovně masivní podporu. Ke změnám ústavy je potřeba v dolní komoře souhlasu nejméně 120 poslanců, což s přehledem v červenci získala. Unijní směrnice má od září příštího roku zpřísnit regulaci zbraní a některé z nich pod záminkou boje proti terorismu zakázat. Opatření se bude týkat i sběratelů zbraní, mysliveckých sdružení nebo sportovních střelců. K tomu podotknu pouze to, že se to dalo čekat. A jdeme na další článek z Novinek. tentokrát dnešních. Změňme Evropskou unii ve federaci a nesouhlasící členy vyhoďme, řekl radikálně Schulz. Předseda německé sociální demokracie SPD Martin Schulz chce, aby se z Evropské unie v příštích letech stala federace. Její členské země by měly přijmout společnou ústavní smlouvu. Kdo bude proti, má z unie vystoupit, řekl ve čtvrtek Schulz na sjezdu SPD v Berlíně. V příštích letech půjde o budoucnost Evropské unie, míní Schulz, podle nějž už nestačí jen drobné reformy, ale je potřeba najít odvahu k zásadním změnám. Chci, aby existovala Evropská ústavní smlouva, která vytvoří federální Evropu. Nechal se slyšet šéf SPD, podle nějž by Spojené státy evropské měly spatřit světlo světa do roku 2025. Ústavní smlouvu by podle něj měl spolu s občany vypracovat konvent a až ji budeme mít, musí být předložena ve členských zemích k hlasování. A kdo pak bude proti, ten půjde z Evropské unie pryč, představil Schulz svůj poměrně radikální návrh. Německá sociální demokracie na probíhajícím sjezdu rozhoduje o tom, zda Schulz obhájí mandát předsedy strany a také o tom, jestli dostane vedení SPD mandát k jednání o nové vládě s konzervativní unií CDU-CSU kancléřky Angely Merklové. Podtitulek Kritika Polska i Maďarska. Evropa je naší životní pojistkou, podotkl s tím, že národní státy už na řadu úkolů prostě nestačí. Jen spojená Evropa podle něj může čelit klimatickým změnám, daňovým únikům velkých firem nebo terorismu a migraci. Bývalý šéf Evropského parlamentu ve svém projevu, který byl často oceňován potleskem delegátů, také tvrdě kritizoval vlády Polska a Maďarska, které se podle něj vzdalují společným hodnotám. Tak, milí přátelé, jak jsme právě slyšeli, šlapou do toho tvrdě a zostra, federalizovaná Evropa už v roce 2025, to je tedy sakra tempo. No a my budeme doufat a budeme také dělat všechno proto, abychom z této pasti my jako Česká republika unikli, protože dobře víme, že je to past totality, past otroctví a tak dále. Já vám nyní již děkuji za pozornost, naše Letem světem internetem končí a přeji vám samozřejmě nádherný večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Jistě již se těšíte na ten, který bude následovat, a to je rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Radimem Fialou. Tak se mějte moc hezky a zítra se s vámi těším opět na shledanou u Letem světem.
Stůj, ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlem, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohleď, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. Ještě jeden tichej povzdech, tahle pelest byla tvá. Ještě napiš prstem po zdech, malý jméno, malý já. Ještě listuj v knize hostů, vezmi herbář do dlaní. Ještě zatres v rohu postů, za svý vzporný chování. Ještě jednou zazvoň zvoncem, jako když byl štědrej den. A za příběh s šťastným koncem připiš, nevěř s velkým N. Motýl s větrem dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. A pak vzpomeň, co tě nutí navždy pláchnout z těchto míst, na tu křivdu s trpkou chutí, kterou nelze, nelze sníst. Kdo ty místa změnil v klec a zbořil bránu ke štěstí? Kdo tě nazval lehkou holkou a tvou lásku neřestí? Tolik špíny, tolik pláta, ani jeden vlídnej to. To snad nebyl vlastní táta, snad vůbec nebyl on. Jak ta rána, jak se zhojí, jak to zpátky všechno vzít. Máš jak motýl možnost dvojí, můžeš zůstat, můžeš jít. Je však pozdě, všechno pomiň, darmo smlouvat není s kým. Žádný odpust, žádný promiň, běž a chvátej za tím svým. Teď jde o tvý právo žít.